Zeno.
Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подзею в Беларуси и свете больше подробязно. Беларусь зноў у спісе ворагаў інтэрнэту. Рабочыя Магілёўскага хлебазаводу наракаюць на заробкі. Нацбанк прэзентаваў купюру ў 200 тысячаў. Пра гэта ды шмат пра што іншае вы пачуеце цягам бліжэйшай паўгадзіны. Такім чынам, у нашых кашальках з'явяцца новыя грошы. Нацбанк Беларусі ўвёў у абарачэнне новую купюру ў 200 тысячаў рублёў. Патрэба ёй узнікла пасля леташняй дэвальвацыі нацыянальнай валюты ў 3 разы. На новой купюры Магілёўскі абласны мастацкі музей імя Павла Масленікава. Намеснік старшыні Нацбанку Владзімир Сянько не выключыў, што з цягам часу з'явяцца яшчэ большыя купюры.
Все зависит от экономической ситуации. Улучшится все, возможно, жизнь покажет, и нет смысла. Будет меняться ситуация каким-то другим образом изменяться. Будет резко, может быть, расти заработная плата, может, еще какие-то... Все возможно. Мы, как Национальный банк, должны быть готовы к любому.
Увод у абарачэння 200-тысячнай купюры спросціць разлікі і не выключыць дадатковай інфляцыі, так мяркуе незалежны эканаміст Леанід Злотнікаў. Але інфляцыя надалей пагражае даходам беларусаў, перакананы ён.
То, што яны яе ўвялі, дык гэта таму, што інфляцыя была ў папярэднія годы. І зараз шмат гэтых паперак трэба мець людзям, каб хадзіць у магазіны, разлічвацца і гэтак далей. Дарагая справа для дзяржавы на мелкіх грошах рабіць абарону ад фальсіфікацыі. Таму зразумела, што лепш мець вось нейкія крупныя купюры, каб разлічвацца. Інфляцыя будзе ад таго, што нацыянальны банк не можа так супраціўляцца патрабаваннем урада выдаваць крэдыты больш танныя, чым гэта было раней. Вось адсюда і інфляцыя. Можа будзе, ну не 208%, а можа цэны вырастуць на 80%.
Такія прагнозы робіць незалежны эканаміст Леанід Злотнікаў. А мінскі эканаміст Сергей Чалы перакананы, што Нацбанку ёсць сэнс уводзіць і буйнейшыя, чым 200-тысячныя купюры.
У нас всё время получается в пределах там 20 евро где-то максимальная купюра. Ну, по сравнению с там другими странами, это, конечно, очень мало. Из-за этого приходится пользоваться там большими пачками. Это понятно, что не очень удобно. Не знаю, может быть, речь идет о том, что рано или поздно Нацбанк планирует какую-нибудь там деноминацию. Ну, как бы в любом случае это было бы логично, если бы увидеть, что инфляция, вот как раз к вопросу об инфляции, если она действительно останавливается, то, в общем, после трехкратного роста цен понятно, что не сильно удобно нынешний вот этот ряд купюр, которые есть, использовать тоже.
Дарэчы, на адваротным баку купюры сярод іншага прысутнічае герб Магілёву, які ўтрымлівае ў сабе старажытны беларускі сімвал пагоня. Такім чынам, пагоня вярнулася на беларускія грошы, хоць тут яна вельмі мала прыкметная. Сёння ў першай палове дня на сайце Свабоды мы прапаноўвалі нашым наведнікам адказаць на пытанне, што, на вашу думку, будзе адлюстравана на купюры ў 200 тысячаў. Мы прапаноўвалі опцыі Нацыянальная бібліятэка, будынак адміністрацыі прэзідэнта, Менская арэна і дом Бакіева ў Раўбішах. З вялікім адрывам перамог Бакіеў. Дарэчы, узяць удзел у пытаннях свабоды вы можаце ўжо не толькі на нашым сайце, але і на іншых інтэрнэтных платформах – у Фейсбуку, на Твітары і на сайце ВКонтакце.ру. Яны працуюць і абнаўляюцца штодня, і побач са мной мой калега Франак Вячорка. Франак, ну, давайте распавядзем больш падрабязна, як удзельнікі інтэрнэт-прасторы цяпер могуць уступіць з намі ў кантакт.
Радио Свобода просто не могла обмінуць такі сегмент беларускага рынку камунікацыі, як інтэрнэт і сацыяльныя сеткі. І цяпер кожны з нашых слухачоў мае магчымасць паразмаўляць і здаць пытанне непасрэдна журналістам Сергею Навумчыку, Алене Радкевіч, Сергею Дубаўцу. Журналісты Свабоды кожны дзень ад ранку да самай ночы дзяжураць у сетках, адказваюць на вашыя пытанні. У Твіттары адбываюцца цэлыя дыскусіі. Ну вось літаральна пару хвілін таму назад прыйшлі каментары, звязаная з тэмаю невыязных. Александр Кавалёў у Твіттары піша, звяртаючыся да Радыё Свабода: «Спачатку зрабілі чорныя спісы, а зараз самі не разумеюць, навошта тыя спісы». Альбо Максім Ляшко: Може, хоча б неяк працювати почнуть опозиціонери, а за зарплати і праз московське князство їздять. Ось таким чином слухачі Радіо Свобода реагують на новини, що з'являються кожну годину на сайті Радіо Свобода і у інших соціальних сетках.
До речі, повинна сказати, що тепер ви можете взяти удел у непосередній гутерці з нами і у ефіри. Просто у цій хвилині у нашій студії включений і Твіттер, і Фейсбук. Ви можете задати нам своє питання, покинути там свої коментарі, і вони одразу з'являться у нас на моніторі. Я одразу прочитаю їх у ефірі. І повинна сказати, що усі з наших колег, усі наші колеги вже мають свої аккаунти і на сайті Фейсбук. Франек, хто у нас з переможців, із лідерів, тих, хто має сябров, найбільш сябров на Фейсбуку?
Сергій Навумчик, який відкрив пару днів тому назад аккаунт у Фейсбуку, цілий час проводить у цьому Фейсбуку, пише своє успоміння, так само матеріали передруковує сайту Радіо Свобода. У його вже маль 2000 сябров. Літерально за 3 дні я набрав 2000 сябров. Це рекорд не тільки для журналістів Радіо Свобода, але й хіба що для цілого білоруського сегменту Фейсбуку. Додавайте до сябров і Олександра Лукашука, і Алену Радкевич, і Яна Максимюка. Задавайте питання не тільки про телефон, але й про інтернет.
І повинна додати, що так само матеріали і блоги, авторські передачі наших кореспондентів, наших колег, вони так само вивішують у себе на сторінках у Фейсбуку. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Глядзі відео.
Адрес свобода.org.
Чекаємо у гості.
Ну ось ми тут з Франеком запрошали вас долучатися до гутерки з нами праз інтернет, а Білорусь між тим знов у списі ворогів інтернету. 12 сакавіка – усесвітний день супроць цензури у інтернеті. І міжнародна організація «Репортери без межу» у сузі з гэтым обновила спіс інтернетних ворогів, вернувши у його праз 2 роки перапинку Білорусь. У списі таких ворогів країна стояла у 2008-м, а з 2009 по 2011 перемістилася у спіс країнов под назіранням. Що сьогодні примусило міжнародних експертів знову заклеймити Білорусь? Представниця організації «Репортери без межу» Люсі Марійон потлумачила.
Під час серії умовкливих протестів інтернет був заблокований. Ми зауважили як узмацнення фільтрації, так і спинення доступу до все більшої кількості сайтів або кібератаки на їх. Шмат користувальників інтернету і блогерів арештовувалися. Поводле закону, що вступив у силу у студені, улади отримлюють усе більш можливостей назірання і контролю над інтернетом.
Ну, а як коментують ситуацію самі удільники білоруської інтернет-простори? Головний редактор сайту «Хартія-97» Наталя Радіна тепер якраз у Парижі на сесії репортерів без межів.
Репрессии в отношении интернета в Беларуси усиливаются. И сайт «Хартия» тому пример. Наших журналистов убивали, сажали в тюрьмы. Сайт постоянно блокируется на территории Беларуси, подвергается DDoS-атакам, подвергается взломам. Поэтому, конечно же, это абсолютно заслуженная репутация.
А ось експерт у питаннях інтернет-технологій Юрій Зісер каже, що у спіс ворогів інтернету Білорусь принесли крихту запізнено. Якраз сьогодні ситуація крихту виправилася.
Те факты, которые перечислены по интернету, они, к сожалению, подтверждаются. Однако, по сравнению с тем, что творилось в интернете, скажем, в 2006 и в 2010 году, это ерунда. То есть, с моей точки зрения, правильно было бы, чтобы мы за 2010 год попали в список врагов интернета, а в 2011 остались под наблюдением. Помещение нас в одном списке со странами, где блокируются десятки тысяч сайтов, где невозможно попасть ни в Facebook, ни в Twitter, причем не в моменты массовых акций, а всегда, где запрещено пользоваться прокси-серверами, кто даже под наблюдением, мне это кажется абсолютно несправедливым. По-моему, все-таки нас засудили.
Наракає Юрій Зісер. У адмисловому докладі репортерів без межів відзначається, що інтернет-простора, яку використовують для розповсюду інформації і мобілізації протесту, серйозно потерпіла, коли влади відреагували на революцію про соціальну сітку. Представниця мультимедійного часопису «34» спадарня Інга виказала таку думку.
Я лечу, что Беларусь трапила туда заслуженно. В Оголе мы не отчуваем такой абсолютной свободы в интернете. А ситуация такая, что за каждое твое слово ты можешь быть покараны. Коли навод эти слова не являются соправды шкодными для громадства, коли они просто тычутся твоего властного меркования и относятся до, например, улады. И это в первую чергу касается социальных сеток и блогов. Тому нельзя сказать, что мы свободны в интернете.
А вядомы блогер Віктор Малішэўскі кажа, што Беларусь яшчэ доўга будзе трапляць ва ўсе спісы ворагаў аўтаматычна, у тым ліку і за былыя заслугі. Але сам ён не адчувае асаблівай цэнзуры.
Понятно, что есть сайты, на которых давят, вроде Харти и всего остального. Но если каждый пользователь интернета начнет на себе пытаться ощутить, есть ли цензура в отношении него, вряд ли он что-то заметит. Может быть, он и не должен заметить, потому что это должны замечать те, кто занимается контентом. На самом деле, пользователи должны тоже замечать. Они должны видеть, что им не хватает какой-то информации. И как пользователь, и как блогер я такого особо не замечаю.
Лічыцца вядомы блогер Віктор Малішэўскі, а я нагадаю, што па-ранейшаму чакаю вашых меркаванняў на нашай старонцы ў Фейсбуку і ў Твітары. Як вы мяркуеце, заслужана альбо не патрапіла Беларусь у спіс ворагаў інтэрнэту? Вы на хвалях Радыё Свабода. У пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Нацыянальны банк прэзентаваў купюру ў 200 тысячаў. На ёй адлюстраваны Магілёўскі абласны мастацкі музей. Міжнародная арганізацыя «Рэпартэры без межаў» зноў далучыла Беларусь да ворагаў інтэрнэту. Рабочыя Магілёўскага хлебазаводу, незадаволеныя заробкамі, напісалі скаргу кіраўніцтву аб'яднання. Палітыкам, якіх не пусцілі за мяжу, прапануюць асабіста высвятляць прычыны ў дэпартаменце міграцыі Міністэрства ўнутраных справаў. У Магілёве збіраюць подпісы пад зваротам да прэзідэнта і ў палату прадстаўнікоў з патрабаваннем спыніць палітыку канфрантацыі з краінамі еўрапейскага звязу. Адзін з самых заможных людзей Беларусі, бізнесовец Уладзімір Певціў, на ўскрайку вёскі Раўбішы пад Менскам будуе дом у стылі хай-тэк. У памежным камітэце Беларусі адмаўляюць існаванне чорных спісаў беларускіх апазіцыянераў, якім забаронены выезд за мяжу. Тым часам апазіцыйныя палітыкі Анатоль Лябецька, Сергей Калякін, Віктор Карняенка, праваабаронца Валянцін Стэфановіч, якіх завярнулі беларускія памежнікі, трапілі ў Літву іншымі шляхамі, у тым ліку праз Расею. Выходзіць, Расія не падтрымлівае спіс невыязных апазіцыянераў, складзены беларускімі ўладамі. Прэсавы сакратар памежнага камітэту Александр Тішчынка не стаў каментаваць дзеянні расійскіх памежнікаў.
Я за действия российских пограничников не отвечаю и не комментирую. Ну, обмен информацией это происходит. Может, у них не везде действует это. Я же не знаю в данном случае, каким маршрутом выезжали эти граждане. Пограничники не обмениваются базами. Может, МВД вам прокомментирует по обмену информацией, базами и так далее. Потому что базы-то вообще-то хранятся в МВД.
Адзін з каардынатараў кампаніі за справядлівыя выбары Віктор Карняенка, які выязджаў за мяжу праз Расею, ужо не першы раз мае праблемы з перасячэннем мяжы.
Складана сказаць, што ёсць на самай рэч, таму што як бы ж пайшлі папярэдзіць. У мяне это не першая ў практыцы такая праблема. Там раней выдумывалі нейкія праблемы з падатковымі, якіх не было на самай рэч. І пра суды даводзілася это вырашаць. Но ўсё ж такі выстаўлялі нейкія прэтэнзіі. Зараз проста вам забаронена і кропка. І няма ніякіх ні тлумачэнняў, няма ніякіх слядоў от такіх от паводзінаў. І іх трэба шукаць. Хто на самай рэч вінаваты, мы ведаем.
Адносна таго, што нібыта беларускія ўлады склалі спіс невыязных беларускіх апазіцыянераў, які ўключана больш за 100 асобаў, прэс-сакратар памежнага камітэту Александр Тішчынка сказаў.
Да это игра терминов. Никаких списков нет. Есть база лиц, которым ограничен выезд. Но откуда же я могу знать, по какой причине у них ограничен выезд? Автоматизированная система присчитывания строки в паспорте обращается к базам. База показывает, выезд ограничен. Все, человеку сообщают, что у него ограничен выезд. Он имеет право обратиться в административном порядке в департамент по гражданству и миграции. Им тогда должна разбираться структура, которая в данном случае выносила решение по ограничению. Это личные данные, они не подлежат оглашению.
А старшыня АГП Анатоль Лябецька, які яшчэ знаходзіцца ў Вільні, не стаў распавядаць, як ён трапіў за мяжу. Але раней у такіх выпадках ён карыстаўся расійскімі памежнымі пераходамі. Ён мяркуе, што беларускі спіс для Расіі не дзейны.
Насамрэч перспектывы могуць быць самыя розныя, але калі спрабаваць аналізаваць тую сітуацыю з пункту гледжання інтарэсаў Расіі, то, канешне, падпісвацца расійскаму кіраўніцтву пад тым, што ён далучыўся да палітычных санкцый Александра Лукашэнка ў адносінах да сваіх апанентаў, гэта малаверагодна, таму што вот тое, што зараз прынята, гэта чыстая палітыка, гэта палітычны пераслед. Пуціну станавіцца ў адзін раз праз коску з Лукашэнка, не думаю, што гэта зараз патрэбна у ситуации, когда вырашается испытание легитимности самого Путина и внутри страны, и за межами. Так что это маловероятно, хотя все отбывается на нашей постсоветской просторе.
У наших программах и на нашем сайте мы рассказывали, что опошними днями не выпускали за мяжу и Сергея Калякина, и Виктора Корнеенко, и Валентина Стефановича, и инших, але наибольш эмоций у наших слухачов выкликало не пускание за мяжу Анатолия Лябедьки.
Сейчас у вас развернулась дискуссия о том, правильно ли или неправильно, что не выпустили Лебедька из Беларуси в Литву. Думаю, что правильно. Только вина государства в том, что надо было это сделать еще год назад. Надо было сделать так. Вы нам 230 невъездных, государство вам 230 невыездных.
Почул слухача, который вельми обрадовался, что Анатолия Лебедьку за мяжу не выпустили. Тому вот что хочу сказать. Ну и чему ты обрадовался? Ну, почались Лебедьки, а кончить тобой, мной и всеми остальными громадянами Беларуси. Никто не выедет и никто не уедет. Ты что, не видишь, как Беларусь покрыху перетворяется в полночную Корею, с которой никто просто так не выедет и просто так не уедет?
Так что, уже улады боятся, что Лебедька, як поедет в Европу, так не вернется? Так что ж это тогда оппозиции не будет? Вот тебе маешь, уже не пускают, о, дурота.
Почула, что Лебедьку не пустили к соседям. Такое уражение, что мы живем у концлагеры, окутаны колючей проволокой. Наверное, обречены на всю жизнь, бо нема просвета.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. Як вы ставіцеся да ўведзенай уладамі забароны на выезд за мяжу апазіцыйных палітыкаў? І распавядзіце, дапусцім, якія вы мелі выпадкі, якія мелі праблемы на мяжы і як іх пераадолелі. Нагадаю, што я чакаю адказаў на гэтае пытанне зараз на Фейсбуку і ў Твітары. Ну, а вось паслухайце, што пачуў наш карэспандэнт у горадні, як гарадзенцы ставяцца да ўведзенай уладамі забароны на выезд за мяжу апазіцыйных палітыкаў.
Я не очень сильно владею информацией. В последнее время не смотрела ни телевизор. Вот понаслышке немножко из радио знала. Но поскольку я не владею ситуацией, я про это не думала. Чисто по-человечески нельзя заборонять людям выезд со страны, с Украины.
Я человек такого поколения, который уже может сравнить. Потому что я рождена в Советском Союзе. Продвинутая молодежь задыхалась, безусловно, за этим железным занавесом. Надо жить мирно. Договариваться, да, безусловно, надо договариваться и уметь разговаривать. Надо быть корректным, надо быть воспитанным, а особенно руководителю государства. Надо быть дипломатом, настолько тонким, утонченным. Я терпеть не могу, когда возвышается голос, когда идет это покачивание пальцем, кулаком, когда в церкви затыкается рука за полу пиджака и не крестится, а читает лекции, где проповедь и кафедра должна принадлежать священнику. Это все абсурдно, понимаете?
Ну, в принципе, это по большому счету просто ведет к эскалации конфликта, и ситуация накаляется, наверное, в обществе и как бы во взаимоотношениях между странами. Наверное, к чему это хорошему приведет, неизвестно. Ну, скорее всего, к каким-то негативным последствиям.
Я покончил белорусский лицей в Бельску. Я белорус в Польше. Это обозначает одно, что Беларусь зараз накировалась на усход, на Россию. И это связи с Западной Европой, зараз это Евросоюз. Слабенькие. Ну, что ж мне сказать? Ну, я просто громадянин. Мне добро тут приехать. Я думаю, что нормальному белорусу самое добро приехать у Евросоюз. Я думаю, что зараз, 21-е стагодзе, межаў не повинно быть, мне здаецца.
Треба, чтоб ездили, да, свободно.
Ну, конечно.
Я считаю, что государство должно себя защищать. И если нас будут топтать, то правильно сделали. Правильно сделали. Абсолютно верно.
Гэта быў рэпартаж з горадні. Вы пачулі меркаванні гарадзенцаў. Вось мы ўсё гаворым пра праблемы неўязных, а тым часам адзін з самых вядомых невыязных заможных людзей Беларусі, бізнэсовец Уладзімір Пявцеў, на ўскрайкі вёскі Раўбічы пад Менскам будуе дом у стылі хай-тэк. Наш карэспандэнт пабываў там і распавядзе вам пра гэта праз 2 хвіліны.
Шаноўныя слухачы, з нядзелі 25 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 вечара да поўначы.
Запішаце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілегерцаў.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 6105 і 7270 кілегерцаў, хвалі 49 і 41 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілегерцаў, хвалі 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5995 і 7475 кілегерцаў.
Такім чынам, заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, а таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілегерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца з нядзелі 25 сакавіка.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Пакуль што яшчэ на ранейшых хвалях. Адзін з самых заможных людзей Беларусі, бізнэсовец Уладзімір Пявцеў, на ўскрайку вёскі Раўбічы пад Менскам будуе дом у стылі хай-тэк. Пакуль надвор'е не спрыяе давядзенні да ладу вонкавай каробкі, гмах аздабляюць усярэдзіне. Будоўлю мільярдэра, унесенага ў спісы неўязных у краіны еўразвязу, ацаніў Ігар Карней.
Ужо на пад'ездзе да вялікага аб'екту, вітражы якога праглядаюцца скрозь рэдкі лясок, заўважна, што будоўлі прысвоены прэміум-клас. А 10 раніцы да пляцоўкі пачынаюць падцягвацца шматлікія кантралёры з міністэрскага выгляду тэчкамі. Яны супастаўляюць зробленае з намаляваным на паперы. Прыёмка займаецца найперш архітэктарка, выпісаная з Латвіі. Але сяды тады зазірае на пляцоўку і сам гаспадар Уладзімір Певцеў. Маштабы дзеля справядлівасці даюць паставу засумнявацца. Магчыма, на ўскрайку лесу ўзводзіцца ведамасны санаторый ці яшчэ адзін корпус будуе Нацбанк. Літаральна па суседстве месціцца навучальны цэнтр гэтай фінансавай установы. Будаўнікі хоць атрымалі інструкцыі не ўступаць у размовы з незнаёмымі людзьмі, але ілюзіі рассейваюць.
Що так, в працэсе ўсё? Да какую пад тысячу? Больш, канешне. 1002 как минимум. Планерка это уже такая реальность ежедневная.
На будоўлі задзейнічаныя некалькі брыгадаў, якім акрэслены канкрэтны фронт дзейнасці. Значныя сілы кінутыя на монтаж абсталявання басейну. Ён схаваны за вялізнай шкляной сцяной, якую мяркуецца аздобіць вітражамі. Чарнавыя працы на яшчэ незавершаным аб'екце спецыялісты ацэньваюць не меней як у 4 мільёны даляраў. Можна толькі здагадвацца, у ва што выльецца канчатковы прадукт, бо яшчэ пустуе агароджаная тэрыторыя, на якой, мяркуючы па ўсім, таксама будуць узводзіцца спадарожныя аб'екты. Пакуль там пасяродку стаіць пабудова з драўлянага брусу, накрытая трыснягом, функцыянальна падобная на гасцявы домік ці на лазню. Але наўрад ці вырашэнне жыллёвага пытання падарве дабрабыт Уладзіміра Певцеева. Ужо некалькі гадоў запар гэты набліжаны да ўлады 55-гадовы алігарх узначальвае рэйтынг 200 самых паспяховых і ўплывовых бізнэсоўцаў Беларусі, які складаецца інтэрнэт-парталам «Ежедневнік». Ягоныя актывы і асабістыя зберажэнні ацэньваюцца ў 1 мільярд даляраў. Пасля летажняга арышту яшчэ аднаго прадстаўніка VIP-спісу банкіра Віктара Шаўцова з'явіліся чуткі, што Владзімір Певцеў не стаў чакаць развіцця падзеяў і з'ехаў у Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, дзе зарэгістраваная ягоная фірма «Белтех Экспорт ФІЗЭТІ». Аднак пасля гэтага Певцеў не раз з'яўляўся на публічных мерапрыемствах, а рашэнне займець маёмасць адпаведную статусу сведчыць, што ад'езд Беларусі ў ягоныя бліжэйшыя планы не ўваходзіць. Говорить один из складальников рейтингу Вадим Сяхович.
Если дом строит, наверное, какой-то уголок все родной ищет. У этих уголков у него, насколько можно судить по прессе, достаточно много. Не факт, что он здесь может и жить. Много таких примеров есть, которые здесь имеют недвижимость, а не живут здесь бизнесменов и других тех же москвичей. Ну а недвижимость под Минском, она растет в цене постоянно. Это тоже какое-то инвестирование капитала. А Певцев умеет инвестировать капитал.
Заходние СМИ на вопрос называют Певцева кошельком Лукашенки. У чэрвені мінулага году ён першы з беларускіх бізнэсоўцаў трапіў пад еўрапейскія санкцыі. Уезд у Еўразвяз яму забаранілі, а актывы трох падкантрольных яму кампаній – «Белтэх Экспорт», «БТ Тэлекамунікацыі» і «Спорт Пары» – замарозілі. У чорным спісе Певцеў фігуруе як галоўны эканамічны дарадца Лукашэнкі і ключавы спонсар рэжыму. Па ацэнках аналітыкаў, асноўны капітал Уладзімір Певцеў атрымаў дзякуючы збройным кантрактам. Ягоная кампанія «Белтэх Экспорт» – манапольны аператар у знешніх пастаўках ваеннай і спецыяльнай тэхнікі, інвестыцыйны агент ураду Беларусі ў галіне ваенна-прамысловага комплексу. Філіі «Белтэх Экспорту» працуюць у Індыі і Аб'яднаных Арабскіх Эміратах. Але з цягам часу Певцеў істотна пашырыў межы свайго бізнесу і цяпер курыруе шырокі дзелавы спектр.
І яшчэ раз нагадаю, што на нашым сайце, а таксама на нашай старонцы ў Фейсбуку, вы можаце ўбачыць фотаальбом, эксклюзіўныя фотаздымкі з будоўлі дома беларускага алігарха. Нагадаю, наш адрас інтэрнэце свабода.орг, а каб увайсці на нашу старонку ў Фейсбуку, набярыце кірыліцай «Радыё Свабода». Ну а зараз некалькі словаў пра перадачу, якую вы пачуеце ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Наколькі чыстымі былі расійскія выбары? Чаму ў Маскве не паўтарылася Менская плошча 2010? Ці страціць Беларусь незалежнасць пры старановым прэзідэнце Расіі? Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Аляксандр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Юры Дракахруст, намеснік дырэктара рускай службы «Радыё Свабода» Кірыл Кобрін і аналітык цэнтральнай службы навінаў нашага радыё Брайан Уітмар. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Астра-4А» і «Астра-1КР».
Хвалях «Радыё Свабода» у праскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Нацыянальны банк прэзентаваў купюру ў 200 тысячаў. На ёй адлюстраваны Магілёўскі абласны мастацкі музей. Міжнародная арганізацыя «Рэпартэры без межаў» зноў далучыла Беларусь да ворагаў інтэрнэту. Рабочыя Магілёўскага хлебазаводу, незадаволеныя заробкамі, напісалі скаргу кіраўніцтву аб'яднання. Палітыкам, якіх не пусцілі за мяжу, прапануюць асабіста высвятляць прычыны ў дэпартаменце міграцыі Міністэрства ўнутраных справаў. У Магілёве збіраюць подпісы пад зваротам да прэзідэнта і ў палату прадстаўнікоў з патрабаваннем спыніць палітыку канфрантацыі з краінамі еўрапейскага звязу.